6.2. Porodični život i porodica. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, porodični život se shvata u smislu faktičkog postojanja bliskih ličnih veza. Ovo obuhvata niz odnosa, kao što su brak, deca, odnosi između roditelja i dece i nevenčanih parova koji žive sa svojom decom. Čak i sama mogućnost zasnivanja porodičnog života može biti dovoljna da privuče zaštitu člana 8. Drugi odnosi za koje je utvrđeno da spadaju pod član 8 obuhvataju odnose sestara i braće, ujaka kosa crta tetke i sestričina kosa crta bratičina, roditelja i usvojene dece i baba i deda sa svojim unucima. Šta više, porodični odnos može postojati i u slučajevima kada nema nikakve krvne povezanosti i tada u obzir treba uzeti druga merila, kao što su postojanje stvarnog porodičnog života, dovoljno jake lične veze i dužina trajanja odnosa. Ustav ne sadrži odredbu kojom štiti porodicu u okviru prava na privatnost, već porodicu reguliše s aspekta društva kao celine. Tako, prema članu 66 st. 1 porodica, majka, samohrani roditelj i dete uživaju posebnu zaštitu. Član 63 Ustava garantuje pravo da se slobodno odluči o rađanju dece, ali je sporno što to pravo garantuje svakome. Postavlja se pitanje kako ovo pravo može da se garantuje muškarcima ako majka odluči da dete ne rodi, što je pravo koje joj je ovim članom garantovano. Ustav jemči pravo svakome da slobodno odluči o zaključenju i raskidanju braka i propisuje da zaključenje, trajanje i raskid braka počivaju na ravnopravnosti supružnika, čl. 62. Ustav također predviđa da se brak može zaključiti samo uz slobodan pristanak žene i muškarca i tako, u stvari, proglašava homoseksualne brakove neustavnim. Iako je regulisanje ovog pitanja u nadležnosti svake države, postavlja se pitanje da li je neophodno ustanoviti ga kao ustavni princip, otežavajući na taj način eventualnu zakonodavnu promenu. Ovakvo rešenje naročito je problematično u slučajevima kada jedan supružnik promeni pol, kao što je to bio slučaj u jednom od predmeta raspravljanim pred Ustavnim sudom. U ovakvim slučajevima, prisutan je i problem priznavanja roditeljskih prava osobe koja je promenila pol. Postupak za zaključenje braka u Srbiji administrativne je prirode i relativno je jednostavan. Bračne i vanbračne zajednice pravno su izjednačene, ali brojni propisi kojima se uređuju pojedina prava koja proističu iz bračnih odnosa još uvek nisu usklađeni sa ovom normom. Odredbe porodičnog zakona u skladu su sa međunarodnim standardima u pogledu prava na privatnost. Zakon predviđa da svako ima pravo na poštovanje porodičnog života, čl. 2, st. 1. Također, garantuje se pravo na održavanje ličnih odnosa deteta s roditeljem s kojim dete ne živi, sem ukoliko postoje razlozi da se taj roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici, čl. 61. Dete ima pravo i na održavanje ličnih odnosa i sa drugim srodnicima s kojima ga vezuje posebna bliskost, čl. 61, st. 5. Također, kod obrazovanja deteta, po prvi put se uvažavaju interesi roditelja. Naime, roditelji imaju pravo da detetu obezbede obrazovanje u skladu sa svojim etičkim i religijskim uverenjima, čl. 71. Brojni slučajevi nestanaka beba iz porodilišta u Srbiji okupiraju pažnju javnosti poslednjih 10 godina. Roditelji, koji smatraju da su im deca oduzeta nakon porođaja,